Dragii mei, aceasta este o duminică din viața noastră, așa cum spun de obicei, care n-a mai fost și nu va mai fi, este unică și cu experiența pe care am acumulat-o în anii care au trecut, încercăm să facem duminicile cât mai frumoase pentru Dumnezeu și cât mai frumoase pentru noi, chiar și cât mai frumoase pentru alții. Sunt duminici în viața mea în care am fost marcat de felul în care oamenii din jurul meu s-au comportat față de mine. În felul acesta m-am convertit, pentru că cineva și-a făcut timp să îmi spună despre Iisus. În felul acesta am fost încurajat și îndrumat, pentru că cineva a crezut că s-ar putea să accept influența sfaturilor lui. Și unele dintre ele mi-au schimbat viața. Viața este extrem de scurtă. Numai când îmbătrânești îți dai seama cât este de scurtă. Și ar trebui trăită cu intensitate. Ar trebui să nu ne mai pierdem timpul. Tânărul bogat ne învață o lecție pe care ar trebui să ne o însușim. Timpul este ca banii. Îl poți investi sau îl poți risipi. De aceea vă încurajez astăzi, în această duminică seara, să vă hotărâți să dați mai mult lui Dumnezeu. Dați mai mult lui Dumnezeu pentru că este singurul loc în care vă investiți pe dumneavoastră și ce investiți acolo nu dispare. Molurile nu o să vă dea banii înapoi pe care i-ați cheltuit. Nici vacanțele și nici alte locuri unde v-ați cheltui banii, timpul și energia. Singurul loc unde punând veți găsi ce ați spus, este Dumnezeu. Într-o zi va fi prea târziu să mai faceți ceva, pentru că nu o să mai puteți și nimeni nu o să vă mai invite să faceți lucrurile astea. În seara asta o să vorbim din Psalmul 7, este un psalm al lui David și în intenția mea de a mă adapta la perioada asta de pandemie, am ales cartea aceasta din Scriptură care vorbește despre experiențele reale ale oamenilor reali, fără să existe prea multă teologie sau dacă există, ea este așezată pe experiența oamenilor. Am crezut că este binefăcător pentru noi mesajul acestor psalmi și probabil că o să continuăm cu ajutorul Domnului încă o vreme. O să citim împreună cele 17 versete. Vă invit cu respect să vă ridicați. Deci, Psalmul 7, versetul 1. Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea. Scapă-mă de toți prigonitorii mei și izbăvește-mă, ca să nu mă sfâșie ca un leu care înghite fără să sară cineva în ajutor. Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fără de lege pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine și n-am izbăvit pe cel ce mă asuprea fără motiv, atunci să mă urmărească vrăjmașul și să mă ajungă, să-mi calce viața la pământ și slava mea în pulbere să mi-o arunce. Scoală-te, Doamne, cu mânia Ta, scoală-te împotriva urgiei potrivnicilor mei, trezește-te ca să-mi ajuți și rânduiește o judecată, să te înconjoare adunarea popoarelor și șezi mai sus decât ea, la înălțime. Domnul judecă popoarele. Fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea și nevinovăția mea. Ah, pune odată capăt răutății celor răi și întărește pe cel neprihănit, Tu care cercetezi inimile și rărurchii, Dumnezeule drepte, scutul meu este în Dumnezeu care mântuiește pe cei cu inima curată. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu își ascute sabia, își încordează arcul și îl ochește. Îndreaptă asupra lui săgeți omorâtoare și aruncă săgeți arzătoare. Iată că cel rău pregătește răul, zămislește fără de legea și naște înșelăciunea, face o groapă, o sapă și tot el cade în groapa pe care a făcut-o. Fără de legea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui și silnicia pe care a făcut-o se coboară înapoi pe țeasta capului lui. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui și voi cânta numele Domnului, numele celui preanalt. Amin. Doamne, suntem înaintea Ta în seara asta, noi suntem niște oameni muritori, suntem așa de fragili, o simplă veste ne poate schimba starea sufletului, suntem întotdeauna doritori de lucruri, avem tendința să ne uităm insistent la lucrurile de pe pământ și trebuie să ne disciplinăm făcând efort pentru ca să ne ridicăm privirea înspre Tine. În seara aceasta Tu ne știi și ne cunoști, chiar dacă ne-am schimbat hainele cu haine de adunare, în hainele acestea sunt aceiași oameni de ieri, de alalteri și din toate zilele vieții noastre. Stăm în fața Ta și știm că singura noastră soluție este mila Ta, pe care o implorăm, înțelegând că avem o imensă nevoie de ea. Fii-ți milă de noi. Uită-te la fiecare inimă. Uită-te la fiecare povară care apasă pe sufletul cuiva. Uită-te la fiecare nevoie, Doamne, pe care o așteaptă dimineața și seara, cel ce o are. Te rugăm frumos, lasă ca din cuvântul acesta al Psalmului 7 să vină peste sufletele noastre o răcorire, o îmbucurare, o mângâiere din partea Ta. Dumnezeule, dă-ne o direcție care să Te onoreze, iar pe noi să ne binecuvinteze. Consolidează-ne credința, îndreaptă-ne privirile înspre cruce și ajută-ne să simțim demnitatea pe care o au oamenii lui Dumnezeu. Ajută-ne să simțim chemarea pe care ne-o adresezi insistent și răbdarea cu care ne aștepți să venim odată. Doamne, Te rog, binecuvintează fiecare persoană prezentă aici în îndurarea și în bunătatea Ta. Îți mulțumim, Stăpânul nostru drag, pentru că ne asculți. Și ne aplicăm cu recunoștință în fața măreției Tale. În numele Domnului ne-am rugat. Amin. Lăudați să fie Domnul! Dragii mei, vă invit cu respect să vă reașezați. Suntem înaintea Domnului. Îmi cer scuze. Suntem înaintea Domnului și ne-am oprit în seara asta la Psalmul 7, așa cum deja am spus. Și așa, în loc de introducere, vă aduc aminte de faptul că Psalmul acesta, Psalmul 7, este un psalm pe care l-a scris David și în introducere se spune că este o cântare de jale. Psalmul ăsta este o tânguire, este un plâns, este o jale. Este un moment de suferință în care omul verbalizează ce simte, vorbește despre frica lui, dar în același timp, deopotrivă cu frica, se află speranța că Dumnezeu nu-l lasă singur. Experiențele acestea ale lui David sunt experiențe în care noi ne putem regăsi. Au fost câteva momente în viața mea, probabil în viețile dumneavoastră, când ați trecut pe aici, iar cei care nu ați trecut fiind tineri, o să treceți. Să știți că viața urcă și coboară. Viața este frumoasă și este grea. Însă, dincolo de frumusețe și de greutate, este important să-ți păstrezi direcția și să continui să mergi înspre locul unde vrei să ajungi. Dacă nu știi unde vrei să ajungi, trebuie să afli în seara asta. Nu există situație mai nenorocită decât să mergi spre nicăieri. Pur și simplu pentru că tot te-ai trezit să faci câțiva pași. Dar n-ai nicio direcție, n-ai niciun Dumnezeu. Nu știi unde vrei să ajungi diseară, te duci încolo. Și probabil că mâine te întorci. Observați că tânguirea lui David, plânsul lui, suferința lui, cântarea asta de jale pe care el o compune, a compus-o cu ocazia defăimării, calomnierii lui Cuș. Cuș a fost un individ despre care Biblia nu prea spune mare lucru și David ne spune că a fost foarte afectat de faptul că acest Cuș, care era un beniamin, a mers la împărat, la Saul. Există două variante: ori Saul era rege și David urma să devină rege, ori era coregent, că dumneavoastră știți că după ce David a fost ales rege, au trecut foarte mult timp în care el era de fapt regele, de drept regele, dar de fapt era tot Saul, pentru că nu vrea să se dea jos. S-a cocoțat pe tron și n-a vrut să se mai dea jos. Așa se face că erau doi regi. Probabil că a fost în perioada aceasta. Din versetul 3 înțelegem că acest Cuș, care era un beniamit, l-a acuzat pe David în fața împăratului Saul de anumite lucruri despre care nu se spune, dar oricum lucrurile acestea erau neadevărate și versetul 3, pledoaria lui de dezvinovățire, mărturisirea lui în care își apără nevinovăția, ne ajută să înțelegem că l-a acuzat de lucruri neadevărate. Cel mai ușor este atunci când suntem acuzați de lucruri neadevărate. Atunci e cel mai simplu. Complicat este atunci când există o oarecare măsură de adevăr în acuzațiile care se spun la adresa noastră. Îngrozitor este când este adevărat. Dar uitați că deși nu era adevărat, David a fost afectat. Și înțelegem din Scriptură că seminția lui Beniamin, din care se trăgea în primul rând împăratul Saul, primul împărat israelian, era tribul din care se trăgeau câțiva mari dușmani ai lui David. Omul acesta a făcut lucruri extraordinare, a avut o viață foarte intensă, a tras după el un grup mare de viteji cu care a făcut istorie. Țara a înflorit extraordinar în timpul lui, dar oamenii aceștia s-au uzat foarte mult și au avut foarte multe conflicte, pentru că atunci când ai o viață intensă, te atingi, te lovești, te miști printre mulți oameni. Observați că Biblia ne oferă câteva dintre numele de oameni care au devenit dușmanii lui David și ei toți erau beniamiți. Shimei, spre exemplu, era o rudă a regelui Saul, și el l-a blestemat pe David și i-a blestemat familia atunci când David împreună cu familia pleacă. Este 2 Samuel, capitolul 16. Nu am timp acum să citesc pasajul acesta, însă Shimei îl blesteamă pe David, deși David era rege. Și este impresionant că David nu reacționează. Toată viața mi-am dorit și în ultimii zeci de ani am încercat să îmi controlez tendința de a reacționa la ce nu-mi place. Și de cele mai multe ori n-am reușit, uneori am reușit. Ăsta este unul dintre visele mele, să nu mai las pe altcineva să hotărască când eu vorbesc și când eu spun sau nu spun ceva. Este o dovadă de mare slăbiciune să reacționezi, adică să lași pe altul să spornească vorbele, să-ți exprimi gândurile, sentimentele și mai apoi să le regreți. Omul ăsta a fost blestemat. Cel care îl blestema era un nemernic, iar blestematul era regele și regele n-a zis nimic. Dimpotrivă, când niște generali ai lui au spus să-i tăiem capul acum, el a spus nu, lăsați-l în pace, poate l-a pus Dumnezeu. Interesantă perspectivă. Poate l-a pus Dumnezeu și nu i-a făcut nimic. Această capacitate a lui David de a nu reacționa când este umilit, când este blestemat, stârnește, dacă există invidie pozitivă, nu există invidie pozitivă, stârnește interesul fiecărui om care își dorește să-și dezvolte caracterul. Pentru că noi avem tendința să ne apărăm, avem tendința să răsplătim oamenilor cu aceeași monedă. Seba este o altă persoană care se trage tot din seminția lui Beniamin, care a provocat o răscoală în timpul lui David. Și Scriptura ne spune că partea de nord a țării, populația din partea de nord a țării a fost atrasă în revoluția aceasta provocată de Beniamitul acesta. E textul din 2 Samuel, capitolul 20. E încă un pasaj interesant, extrem de interesant, e o lecție de viață. Și tânguirea lui David nu a fost rostită în formă de rugăciune, așa cum ne tânguim noi. Când suntem în suferință, noi venim înaintea lui Dumnezeu și vorbim. Cel mai probabil că David a cântat și a cântat jalea. El s-a rugat cântând. Dovada este, uitați ce spune versetul 3. Și de asemenea, nu numai versetul 3, sunt cel puțin două versete aici care vorbesc despre lucrul acesta și o să revin asupra ideii. Dacă ne uităm la psalm, el are câteva părți. Prima dintre ele este conținută în primele două versete. Și aici David vine în fața lui Dumnezeu cu un apel urgent să fie ajutat. Uitați cum începe psalmul: Doamne Dumnezeule, scapă-mă! Este ca și cum scapă-mă acum, că peste o secundă nu mai ai pe cine să scapi. E urgent, nu e doar important. David cere ajutor de la Dumnezeu și explică ferocitatea dușmanilor săi comparându-i cu cel mai periculos animal, cu leul. Și el face asta doar pentru că în trecutul lui el a avut experiențe când era tinerel și îngrijea turma de oi a părinților. Leu, ursul, ataca turma și el se lupta cu animalele acestea. Și el, care a avut experiență în lupta cu ursul și leul și și-aduce aminte ce periculos este un leu pentru un om, el îi asociază pe oamenii aceștia în ferocitatea, în periculozitatea, în răutatea, în forța lor de a face rău, de a distruge, de a omorâ. Asociază leul cu acești oameni. Și el cere ajutor de la Dumnezeu. Apoi, versetele de la 3 la 5 se constituie într-o mărturie a nevinovăției sale. După ce în versetele 1 și 2 el cere ajutorul lui Dumnezeu, în versetele 3 și 4 și 5 David simte să se dezvinovățească înaintea lui Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu ar avea nevoie de dovezi și de argumente, de martori. Dumnezeu nu avea nevoie, dar el avea nevoie să verbalizeze nevinovăția lui. Și începe să spună ce simte. Din mărturia lui David înțelegem că beniamitul acesta, Cuș, l-a acuzat în fața împăratului de lucruri neadevărate. Calomnia este unul dintre păcatele cel mai greu de respins. De ce? Pentru că nu știi cine te calomniază, nu știi la cine și poate că nici nu știi că ești calomniat. Tu vii liniștit la biserică și 10-15 oameni se uită la tine ca la un nemernic. De ce? Pentru că un om fără caracter le-a spus la acești 10-15 oameni lucruri rele despre tine, neadevărate, parțial adevărate sau total adevărate. Așa s-a întâmplat cu David. Și omul acesta se simte responsabil în fața lui Dumnezeu să-i spună lui Dumnezeu adevărul. Și observați ce spune el: eu nu am făcut rău acestor oameni. Versetul 3, prima parte. Versetul 3, a doua parte. Cu mâinile astea nu le-am făcut niciun rău, Doamne. Versetul 4, prima parte. Doamne, nu le-am făcut rău oamenilor care mi-au făcut bine și nu le-am făcut rău oamenilor care mi-au făcut rău. Observați, revin la ideea de lipsă de reacție a lui David atunci când este nedreptățit. Și ultimul verset: dacă, Doamne, eu am făcut rău acestor oameni, răul ăsta să vină peste mine. Întreb, câți dintre noi avem curaj să spunem în rugăciunea noastră treaba asta? Doamne, dacă eu am făcut rău cuiva, să vină răul ăsta peste mine. Nu știu dacă avem curaj să facem această rugăciune, că e periculoasă. S-ar putea ca Dumnezeu să ne audă și s-ar putea să ne asculte și să ne împlinească rugăciunea. Ei, David s-a simțit liber să spună această rugăciune. Cât de sfânt era omul ăsta dacă și-a permis să spună rugăciunea asta? Cât de mult se concentra el pe viața lui, pe faptele lui, pe acțiunile lui, pe vorbele lui? Cât de bine își gestiona el acțiunile, încât avea acum libertatea să-i spună lui Dumnezeu: Doamne, dacă eu am făcut asta cuiva, să vină peste capul meu, peste viața mea. Ce fel de om a fost David? Când a avut timp să investească așa de mult în el, să-și construiască un caracter așa de demn, de puternic, o morală atât de frumoasă? Apoi, versetele de la 6 la 13, David invocă judecata divină și inclusiv pedeapsa divină. Priviți, vă rog, David proclamă câteva lucruri despre Dumnezeu. Versetele 6 la 8. Dumnezeu pedepsește răutatea oamenilor. Vreau să vă pun o întrebare. Vă rog frumos să fiți foarte atenți la întrebare și să încercați un răspuns în mintea dumneavoastră. Dacă noi știm că Dumnezeu pedepsește răutatea oamenilor răi, de ce ne este teamă de oamenii răi? De ce încercăm noi să-i pedepsim? Dacă se ocupă Dumnezeu de treaba asta, nu știm că Dumnezeu pedepsește răutatea? Ba da. Nu avem răbdare până când Dumnezeu face asta? Nu prea avem. Ce se întâmplă în mintea noastră când nu putem să aplicăm ce știm? Avem idei bune în minte, dar ele sunt scurte, nu ajung până la acțiunile noastre. Acțiunile noastre sunt opuse ideilor noastre uneori. Știm că Dumnezeu pedepsește pe oamenii răi care ne fac rău și totuși nouă ne teamă de oamenii răi. De ce să ne fie teamă de ei? Că Dumnezeu se luptă împotriva lor. Dumnezeu ne ia apărarea. Dumnezeu se luptă pentru noi. Noi avem încredere în Dumnezeu. El are caracter, are onoare. El se ține de cuvânt. El e drept. El nu suferă nedreptatea. El onorează neprihănirea oamenilor. Numai lucrul ăsta, dacă l-am putea ține minte. Dumnezeu onorează neprihănirea oamenilor. Încă un lucru pe care îl invocă David: Dumnezeu cunoaște inimile și faptele oamenilor și nu are nevoie de martori, de dovezi și de argumente. Sau în versetele 10 și 11, Dumnezeu este drept, Dumnezeu apără și Dumnezeu judecă. Drept, apără și judecă. Dacă eu sunt cu inima curată, atunci Dumnezeu, care este drept, vede integritatea mea, mă apără și când mă judecă, în sensul că mă cercetează, mă studiază, se uită să vadă cum sunt, rău sau bun. Aici este verbul a judeca în sensul de a evalua, nu în sensul de a pronunța sentința. Nu ar trebui să ne fie frică de păcatul din noi, nu de păcatul din alții. Păcatul altora pe noi nu ne afectează cu nimic, răutatea altora nu ne ajunge, iar dacă ne ajunge, avem nevoie de ea. Multe răutăți ale oamenilor mi-au făcut bine, multe mi-au făcut bine. Deși la momentul în care m-au lovit, m-am simțit rănit, nedreptățit, dar acum îmi dau seama că caracterul nostru se dezvoltă într-un context de adversitate, de singurătate și de suferință. Acestea sunt trei clase pe care trebuie să le luăm. Dacă nu le luăm, suntem ușori ca un fulg pe care îl ia vântul. Ultimul verset, adică cel cu numărul 13, spune că Dumnezeu îl pedepsește pe omul rău. Dacă e aici un om rău, te întreb, cum te suferi? Cum te suferi? Cum nu ți este frică că o să vină mânia lui Dumnezeu acum? Ce motiv ai să nu te oprești și să nu te schimbi? Oricum trebuie să te schimbi într-o zi. Dacă tot te schimbi într-o zi, schimbă-te în ziua asta. N-ai viitor cu răutatea. Deși noi toți suntem tentați să fim răi, dar noi putem să ne oprim dacă vrem. Ce fel de oameni trebuie să fim dacă alegem să nu ne oprim? Trec ani și noi nu i-am folosit. Uitați-vă, vă rog, la penultima parte, versetele de la 14 la 16. Pedeapsa omului rău. Dumnezeu deja răsplătește și pedepsește. Răsplătește pe cei buni și pedepsește pe cei răi. David încheie relatarea despre dreptatea și pedeapsa lui Dumnezeu cu trei ilustrații. Trei ilustrații. Aceste trei ilustrații sunt ca trei ferestre care ne ajută să vedem dincolo de zid, dincolo de perete. Prima ilustrație, Versetul 14. Iată că cel rău pregătește rău, concepe fără de lege. Asta este un termen pentru femeia care concepe copilul. Se zămislește copilul în pântecele ei. Exact ăsta este verbul de aici. Și naște, zămislește și naște. Concepe copilul 9 luni și apoi îl naște. Exact aceasta este imaginea pe care David o spune. Imaginea nașterii de copii se potrivește în orice cultură și în orice timp. Nu e o chestie de tehnologie, de știință. De când e lumea lume și până astăzi, unde tehnologizarea ne-a cuprins pe toți, nașterea e la fel. Și David ia imaginea aceasta și asociază procesul păcatului din viața oamenilor cu nașterea unui copil și spune exact cum se produce un copil. Din ce se produce un copil? Din ceva așa de mic și de invizibil. Și apare un copil și crește și se face un om de aproape 2 metri. Ei, exact așa se întâmplă cu păcatul. Din ce se naște un păcat? Aproape din nimic. Și ajunge atât de mare încât te împinge în iad. Ajunge atât de mare încât Dumnezeu nu te mai poate salva. Ce afirmație ciudată, Dumnezeu nu te mai poate salva. Dumnezeu nu-i poate salva pe oamenii pe care nu se pocăiesc. Știți asta? Dumnezeu nu-i poate salva pe oamenii răi. Știți asta? Dumnezeu nu-i poate salva pe oamenii care aleg să practice neascultarea și răutatea. Știți asta? Bunătatea lui Dumnezeu nu înlocuiește răutatea oamenilor. Noi trebuie să ne schimbăm caracterul. Noi trebuie să ajungem sfinți ca stil de viață. Noi trebuie să ne înfrânăm gurița asta care scuipă foc. Exact cum se concepe un copil în pântecele unei mame și crește, îi crește burta pentru că îi crește copilul și la un moment dat îl scoate afară. Așa se întâmplă cu păcatul. Crește, crește, crește. Dacă spui azi o minciună, mă ne spui două. Capacitatea de a minți se dezvoltă odată cu copilul. În 9 luni se face de nu-l mai încape locul și trebuie să-și schimbe domiciliul. Asta e imaginea lui David. E puțin așa delicată, dar e extrem de sugestivă. Nu poți opri un copil să nu se dezvolte. El se dezvoltă și când iese afară continuă. Uitați-vă la dumneavoastră cât de mari sunteți. Câți am fost într-o zi? Cât de mare am fost într-o zi? Așa e cu păcatul. Dacă nu îl omori, el crește liniștit, e un proces. Nu-l poți opri, nu-l poți încetini, nu-l poți controla. N-am nimic aici să rup. Trebuie neapărat să fie rupt, adică așa. Atunci când l-am rupt, moare. Dar dacă îl cocoloșim, îl ascundem, îl băgăm aici, nu se rezolvă problema, el continuă să crească. Nașterea, conceperea unui copil, creșterea lui până când ajunge la bătrânețe, este imaginea creșterii și dezvoltării unui păcat pe care dacă nu îl omori, nu îl rupi, atunci nu o să se oprească niciodată. Asta este prima ilustrație pe care o aduce David. Și a doua, din versetul 15, vorbește despre scopul păcatului, despre planul păcatului. Uitați-vă la versetul 15. Omul rău face o groapă, o sapă și el cade în groapa pe care a făcut-o. Aici ilustrația este capcana. Astăzi noi nu mai folosim astfel de capcane. Când eu eram copil, nu prea aveam ce să mănânc. Și bunica avea un coș de nuiele. Nu știu cum să le spun celor care... Coșul de nuiele e un fel de căciulă din crengi, un fel de oală, un fel de lighean așa mare din crengi, așa împletit din crenguțe și îl înclinam așa și aici puneam un băț. Și de bățul ăsta legam o ață și ața era lungă până într-un tufiș unde eram eu. Aici puneam niște boabe de porumb, niște cereale sub coșul ăsta, sub ligheanul ăsta, sub căciula asta. Și când vrăbiile, când păsările veneau să ciugule boabele, eu tic, trăgeam de sfoară. Bățul era tras și păsărelele erau aici. Aici era o tablă de desubt. Și mergeam frumos, trăgeam tabla și băgam mâna și luam păsările, le tăiam și le mâncam. Asta se numește momeală, capcană. Acum nu mai e nevoie să trăim în felul ăsta. Avem puști, avem prăvălii de nu le mai încape locul. Nu mai folosim metodele astea, dar pe vremea lui David se folosea. Ei, așa este cu cel rău. El face o capcană, dar tot el cade în ea. El se prinde pe el. Păcatul meu nu prinde niciodată pe nimeni decât pe mine. Păcatul unui om îl prinde pe omul ăla. Niciodată să nu crezi că poți să faci rău altcuiva cu răul pe care îl faci. Niciodată. Ție îți faci rău. Ție însuți, ție însăți. Nu trebuie să faci rău, se întoarce împotriva ta. Aceasta este cea de-a treia imagine. Imaginea bumerangului, versetul 16. Fără de legea pe care ai urzit-o, se întoarce împotriva capului tău. Aborigenii din Australia aveau un fel de... aveau bumerange de la nivelul lor. Și dacă atunci când le aruncau, se duceau până la 100 de metri. Și dacă nu loveau ținta, se întorceau. Bumerangul se întoarce. Orice face astăzi cuiva, se va întoarce. Spunea Hristos, cu ce judeci pe altul, cu aia vei fi tu judecat. Cu ce măsori altuia, cu aia ți se va măsura. În cartea Estera este prezentată întâmplarea potrivit căreia Haman face o spânzurătoare pentru Mardoheu. Știți cine a murit spânzurat? Cel care a făcut spânzurătoarea. Asta se numește ironia sorții. Nu e ironie, este adevăr, este dreptate. Și psalmul 7 se încheie cu triumful nevinovăției. Întotdeauna nevinovăția triumfă. Vă mai aduceți aminte de psalmul ăla frumos? Să mă înfășoare nevinovăția. Nevinovăția întotdeauna te protejează, te ia în brațe, te înfășoară. Și cineva când vrea să te lovească, dacă ești rău, te lovește. Dar dacă ești nevinovat, nevinovăția se constituie într-o protecție și nu te mai lovește. Singura protecție reală, autentică, constantă este nevinovăția, este puritatea, este abstinența, este bunătatea, este iubirea, este iertarea. Ăsta este psalmul 7. David începe disperat: Doamne, ajută-mă! Ajută-mă! Și la urmă începe să se dezvinovățească: Doamne, nu e adevărat ce a spus despre mine. Dacă ar fi adevărat, să vină mânia ta peste mine. Și apoi începe să proclame bunătatea lui Dumnezeu. Spune cele trei ilustrații. Și în final, uitați-vă la versetul 17, eu voi lăuda pe Domnul. A început speriat și termină zâmbind și liniștit. Ca un copil înțărcat care stă în brațe la maică-sa și nu-l interesează de nimic. Cum e foame, rezolvă problema maică-sa într-o secundă. El doar trebuie să scâncească un pic și acolo este mâncarea. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui. Bazați-vă pe dreptatea Lui Dumnezeu. În procese personale, în procese comunitare, în procese legale, bazați-vă pe dreptatea Lui Dumnezeu. Dar să știți că dreptatea Lui Dumnezeu când vine, dacă găsește păcat în noi, ne lovește. Dacă găsește neprihănire, ne protejează. De aceea sfatul lui David, finalul acestui psalm este următorul: trăiește în neprihănire. Trăiește în dreptate, trăiește în milă, în iubire, în iertare. Cultivă-ți caracterul să fie așa. Deși asta e rea, e păcătoasă, dar în interior este Dumnezeu. În interior e cuvântul, e Duhul Sfânt. Iar ce e în interior trebuie să domine ce este în afară. Asta este lecția psalmului 7. Este o lecție extraordinară. Nimic nu ne rămâne din lumea asta, din zeci de ani de muncă, de nedormit și de transpirație, decât caracterul pe care ni l-am dezvoltat. Atât. Restul, azi câștigăm, mâine cheltuim. Sau poate i-am cheltuit alaltăr și trebuie să ne plătim datoria. Dezvoltarea caracterului e singura achiziție. Singura achiziție. Cine nu-și dezvoltă caracterul trăiește degeaba. La judecata finală este incompatibil. Poporul Domnului, noi avem altă chemare, noi avem altă direcție, noi vrem să facem altceva cu destinul nostru. Dumnezeu este în noi, cuvântul și Duhul Său este peste viața noastră. Dumnezeu este Dumnezeul nostru, El este scăparea noastră, El este protecția noastră, El este sponsorul nostru, este protecția familiilor noastre. De aceea vă încurajez în încheiere să avem un moment de mulțumire, să-i mulțumim Domnului pentru toată protecția de până astăzi. Apoi să ne reangajăm înaintea lui Dumnezeu ca să fim oamenii purității, ai abstinenței, ai iubirii, ai iertării și să încheiem cu ce ne călăuzește Duhul Domnului. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.